This is a journey into
your mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Danes je z mano Ajda, ki je v svojem članku za bežigrajski šolski časopis Vtikač predstavila različne alternativne prakse. Pa mogoče začniva kar s prvo, beljenje zob s kurkumo in strganje jezika.
Strganje jezika je v bistvu zelo koristna navada za naše zdravje. To pomeni, da imamo doma zraven splošno sprejete zobne ščetke v lončku še strgalo, ki je bodi si plastično ali pa tradicionalno kovinsko. In to je v bistvu navada iz Indije, ne, del ajurvede, imenovan Jiva Prakšlana, če se ne motim. In to praktično pomeni, da si zjutraj in zvečer parkrat potegneš po jeziku navzdol, s tem odstraniš bakterije in pripomoreš k prijetnejšemu zadahu in boljšemu imunskemu sistemu. No in to pri nas nekako ni razširjeno oziroma se ljudem ne ljubi. No, nadalje si me vprašal o beljenju zob s kurkumo. To se nekaterim zdi paradoksalno, ne, kurkuma je izrazito močne oranžno-rumene barve, ampak ima odlične učinke za beljenje zob. To se pa naredi tako, da pomešaš, ne vem, ščepec kurkume z malo vode, tako da nastane pasta in si podrgneš po vseh zobeh in potem s tistim karijem v ustih trpiš še 2 minuti, ne, se navadaš. In na koncu so zobje dejansko bolj beli, ko pač ti vse tisto speraš iz ust. Edini tako imena negativni stranski učinek je to, da je ščetka nekoliko porumenela par dni, ampak tudi to zgine. Jaz imam belo ščetko, pa potem spet postane bela. Tako da, ja, ampak ljudje raje verjamejo Colgate z vsemi kemikalijami noter in kurkuma, se pravi ta začimba, ki tudi izvira iz ajurvede, predstavlja odlično alternativo vsem tem škodljivim kemičnim sredstvom, ki jih dajemo v telu.
V svojem članku si predstavila tudi alternativne možnosti deodoriranja.
Kot sem napisala, skrb za pazduhe je skrb za ljudi, ki te obkrožajo. Na tržišču je ogromno sredstev, ki ne samo da zavirajo telesni vonj, zavirajo tudi potenje, kar je zelo škodljivo, ker potenje je naraven proces, ki pač skozi kožne pore odstranjuje tudi razne odvečne snovi v telesu. No, in alternativa vsem tem sredstvom, ki ima včasih celo rakotvorne in neberljive vsebine, prav tako kot zobne paste, predstavlja več sredstev. Če omenim nekatere, je to limonin sok, ki ustvarja neugoden pH za bakterije, ki potem tam se veselo množijo, živijo in spuščajo neprijetne vonje skozi svoj metabolizem. Soda bikarbona gre v drug ekstrem, se pravi, da je bazično in prav tako ni ugodno za bakterije in ni tega neprijetnega vonja, potimo se pa še zmeraj. In tretja stvar je kokosovo olje in tega tudi sama uporabljam v kombinaciji sodo bikarbono, torej imam v kopalnici lonček s kokosovim oljem, pozor, to ni palmina maščoba, in lonček sodo bikarbono. Se pravi, si pazduhe namažem s tanko plastjo kokosovega olja, ne, tudi desetinka mililitra porabim na dan, in si dam čez še ta bel prahec. In ja, to zdrži 24 ur, pot je brez vonja oziroma ima prijeten von po kokosu, oblačila se ne zmastijo, zaradi tega, ker je kokos pomešan s sodo bikarbono in ja, resnično deluje. Je prijazno okolju, živalim, je ekološko, je mnogo bolj poceni, mislim, da soda bikarbona stane res drobiš, kokosovega olja pa porabiš tako malo, da tudi ni omembe vredno in spet In spet ima to podoben efekt na pač naše obnašanje kot potrošnik, kot pri zobnih pastah in sredstvih za beljenje zob.
Ampak za kokosovo olje si rekla, da imaš še nekatere druge pozitivne učinke in prednosti?
Ja, kokosovo olje je vsestranska maža. Lahko je losjon za telo, ki čudovito nahrani kožo. Lahko je tudi super lubrikant, bodi si za splošno uporabo ali pa za ustavljanje menstrualne skodelice, o kateri bova danes še govorila.
Lahko kar zdaj. Kaj je menstrualna skodelica?
Menstrualna skodelica je približno 4 ali pa 3 cm veliko čudo iz silikona, je dejansko v obliki nekakšnega zvončka, torej skodelice, in ima pecelček zaradi praktičnih razlogov. Torej, recimo premer njenega zgornjega dela je nekje 2 cm in pol. Zgornji del je bolj odebeljen, zato da je udobno nameščena v vagini in ima nekaj drobnih luknjic, zato da zrak še zmeraj kroži oziroma ta vakum ni škodljiv za naše notranje okolje. Torej, menstrualna skodelica je alternativa vložkom, predvsem pa tamponom, ki imajo razne negativne strani od vonja do rizika toksičnega šoka, kupovanja tega vsak mesec in zapravljena kar dost denarja, punce bodo vedle. No, se pravi, je alternativa temu. Zdaj, kako se jo uporablja? Najprej si izberaš večjo ali manjšo velikost. Večja je za ženske, ki so že rodile, vsekakor pa ne device. Manjša pa za dekleta, ki še niso imele spolnih odnosov oziroma še niso imele poroda. Torej, to se naroči predvsem na spletu in ko to dobiš, ali daš v mikrovalovko v vodo ali pa popariš, da se pač razkuži in tako narediš tudi po vsakem ciklu, zato da pač vase ustavljaš kakor tok čisto stvar. No in potem pride do uporabe. Prednost menstrualne skodelice, ena izmed mnogih, je tudi to, da jo lahko ustavimo že nekoliko pred menstruacijo. Ni nujno, da nam najprej priteče in potem ustavljamo. In sicer prav v tem primeru lahko uporabimo kokosovo olje, ker še ni te navlaženosti vagine zaradi menstruacije, ni še te sluzi. Pa se pravi, z majhno količino pomažemo menstrualno skodelico. No, na to pa jo upognemo v obliki črke C, se pravi ta ring, ki je na vrh tega zvončka, pritisnemo noter in ostavimo samo toliko, da se je ne vidi. Se pravi, napram tamponom, ki jih potisnemo praktično do materničnega vratu, menstrualna skodelica stoji pri vhodu vagine in je dosegljiva. Se pravi, ta njen pecelček se skrije. Pri tem bi rada povedala, da sem si jaz pecel za polovico skrajšala, zaradi tega, ker me je drugač žulil, se pravi tam pri vulvi, pri slamnih ustnicah me je žulil. In to priporočam tudi vsaki, ki bo začutila tak neprijeten občutek, da je nekaj žoka v zunanjosti spolnega organa. Tako da ja, to imaš potem ustavljeno notri, odvisno sicer, kako močen je tok. Recimo, prvi dan menstruacije prazneš na 5-6 ur, vse nadaljne dni pa na 12 ur, jaz se zbudim o 6:30 in si na to tudi o 6:30 zvečer spraznim. Se pravi, na 12 ur, recimo 3 dni in potem je stvar zaključena. Vsakič vmes pa menstrualno skodelico potegneš ven tako, da ne gre z razprtim ringom ven, ampak jo spet upogneš v obliki črke C, ker drugače utegne bolet, ampak že po prvi menstruaciji, ko uporabljaš skodelico, se v tem izuriš, se pravi, potegneš jo ven, speraš iz obeh strani v umivalniku oziroma, če si v šoli, pač tisto najmočnejši dan, si moraš to v šoli menjati, komod vzameš flaško z vodo, speraš iz obeh strani in ostaviš nazaj. Paziš, da ti ne pade v stranišče, drugih rizikov pa ni.
No, in potem... Kaj jo ven vlečeš, ne? Kaj pa če je preveč polna, pa kaj jo stisneš v črko, se kaj polije?
včasih zna biti gadno. Recimo, ob moji prvi uporabi je bilo tudi tako, kot da sem ravno kar enega zaštihala. A ne, ni bil lih prijeten prizor, ampak to je bilo enkrat, dvakrat. Potem postaneš že zelo eleganten pri tem in veš, da moraš z močnejšim tokom to iti na 5 ur ven dajati, pa ni nobene panike. Nadniko pa temu ni tako pa res elegantno, zato ker prednost tega je, da skodelica stoji po konci in jo ti samo rahlo stisneš, ne pride kriše do čist zgornjega roba in jo potegneš ven in elegantno zliješ, operaš iz obeh strani in ponovno ustaviš. Prednost je, da jo imamo lahko po noči, ker ni tega toksičnega šoka, katerega riskiramo s tamponi, ki se dotikajo stene vagine, medtem ko je tu kri ločena. Ne?
Ampak vseeno nekateri pravijo, ki so že pri zvrhani meri, da je menstrualna skodelica res kaplja čez rob. Pa me zanima, nekateri me pomisleke, da se jim recimo pri pajkicah potem un fufak vid ven, ne? Da jim štrli pa da je tako izbočeno. A to lahko lepo pospraviš in elegantno in inač, ali?
Ja, se da, zaradi tega, ker pri pravilni uporabi je fufek oziroma tale pecelček skrit. Se pravi, v bistvu je lih tok, da je skrit. Ne? V bistvu že male in velike sramne usnice ga zakrijejo in ko si ti to odstranjuješ, v bistvu pritisneš kot na kakanje lih tok, da ti je tisto dosegljivo palcu in kazalcu in potegneš ven. Tako da ta razlog je čuden. Mislim, nima neke podlage, s to nikoli ne bi rekla. Okay, tamponi se ti ne vidijo, prav tako kot menstrualna skodelica, pri vložkih pa se včasih zdi, kada imaš plenico, posebej, če imaš kakšen nočni vložek. Poleg tega menstrualna skodelica ne povzroča nekih grozljivih zvokov na stranišču, kakor kaj jaz pridem v neko javno stranišče, se slišam tako pšk, pšk, ker si ženske trgajo listke z vložkov in tisto lepijo in koške odpirajo pa zapirajo. Ne, v bistvu je tudi diskretno tako pri nošnji, kot pri menjavi. Ne? Poleg tega je da bolj eko, zdravo in pa tudi ceneje.
Potem naslednja stvar je, nasprotuješ uporabi modrca. Pa me zanima, če bi še malo temu pojasnila.
Torej ja, nisem 100% proti modrcem, kar se tiče žensk, ki imajo res take balkončke, da jih vleče naprej in imajo težave s hrbtom. Nimajo izbire, kot pa da nosijo takšen ali drugačen modrc. Sama pa vse srečnice ali pa nesrečnice, kakor to vzamemo, ki imajo normalno ali pa celo majhno velikost prsi, nagovarjam s tem, da se vprašajo o smislu nošenja te priprave na prsih, zaradi tega, ker čemu resnično služi. Ne? Se pravi, nedrček je nek del garderobe, ki ima v sebi dve trdi kosti, ki podpirata levo in desno košarico, poleg tega pa ima še kovinsko sponko, ki je ponadi sicer obložena, ampak še ena neprijetnost več. Torej, kar se tiče modrčkov s kostmi, se mi zdijo popolnoma nepotrebni za ženske z manjšimi ali normalnimi prsimi. Zdi se mi, da je funkcija teh modrčkov v bistvu ugajanje te družbeni normi okroglih, velikih prsi, na katerih se ne vidi niplov, bradavic. Da ženske pa zaradi tega samo trpimo. Moški si po moje ne morejo predstavljati, kako imeti to zavezan okol reber 12 ur na dan. In k sreči spet obstajajo alternative. Bodi si po zimi nosiš samo spodnjo majčko in ljudje ne bodo opazili, da ne nosiš modrčka. Poleti pa elastičen, tak preprost top, ki gre samo okoli prsi in ti to naredi tisto družbeno sprejemljivo obliko. Mislim, pač ne štrlijo ti ravno nipli in to je to. Potem pa pač zdi se mi, da oporo resnično potrebujem samo pri športnih aktivnostih, kjer pa prsi pač poskakujejo zaradi narave gibanja. In tam pa elastičen športen nedrček z naramnicami pride več kot prav, medtem ko pri vsakdanjih opravilih, kot je sedenje na delovnem mestu, to res ni potrebno.
Ampak je ta svoboda prsim vezana na dijaško svobodo jedrih dojk, ali je ta osvobojenost tudi daljnoročno vzdržna? Se pravi, ko narava dela svoje procese, a se to še vedno da? Kaj, kako ti načrtuješ svojo starost oziroma se ogibati modrčko, ko boš starejša?
Ko bo pa enkrat tist test, da mi svinčnik pod joško ostane, če poznate, pač resničen bo pa mogoče premisleno v kakšnem modrčku brez kosti.
Zakaj se ti zdi, da te prakse, ki si jih opisala, spravljajo v zadrego celo alternativke, kot da bi bil to nek običaj tujega plemena?
Men se zdi, da obča javnost omenjene navade sprejema kot umazane, hipijevske, čudne in predvsem daleč od sprejetih norm, se mi zdi, da je srž tega razni stereotipi, predsodki in to ta užitek v coni udobja, ki je pač ljudje za vsako ceno nočijo zapustiti.
Kako to, da si se pa ti odločila za to na vkljub vsem tem predstavam?
Zato, ker nočem biti konformistična. Ker rada dam obetajočim alternativam priložnost in pri teh, o katerih sva govorila, so te številne prednosti za okolje, telo in konc koncev denarnico prevladale nad temi splošno sprejetimi načini skrbi zase. V bistvu sam šla sem, sprobala in če mi je bilo kul, sem s tem nadaljevala in zdaj pač širim misel o tem in skušam razbijati tabuje.
This is a journey into
your mama's. Jak Dijak. Oddaja, ki še raste.
Pump up the volume, pump up the volume.